Частина дев'ята. Несподіванка. В кінці прийшов день, в яким мав бути звісний вислід досвіду. Від 2 тижнів вогонь погашено, щоби печ, охолоджуючися повільно, витворила відповідну температуру до скристалізування вугля. Чи однак дані условини були відповідні? Кіприян належав до людей, найменше довіряючих своїм силам. Серце інженера билося 120 разів на минуту, коли приступлено до відбивання глини окружаючої печі. Глина ствердла, як цегла, вставляючи завзятий опір, в кінці відслонено сталеву руру. О, пробіг! Рура трісла! Розвіялися усі мрії о щастю, славі і багатстві. Під сильним тисненням пари і болотного газу рура хоч мала стіни грубі на 5 сантиметрів, трісла як склянка. Тільки заходів, тільки трудів, ось що вийшло з цього. Кіприян не почував би себе так упокореним, коли б його апарат видержав принайменше вогневу пробу. Що всередині рури нема скристалізованого вугля, про це вже тепер не сумнівався. Однак цікавість хеміка казала йому оглянути цю середину. На кожний случай глинка, якою виповнив руру, повинна була перемінитися в камінь. Здогад був влучний. Тільки це дивувало Кіприяна, що кусень з каменілої глини, кулистого вигляду, відірвався і лежав окремо від іншої, яка пристала до стін рури. Інженер дістав легко крізь отвір рури кулю величини помаранчі чорно-червонавої краски і цікаво оглянув її в руці. Пересвідчився, що була вона дійсно частиною глини, якою виповнив руру, і саме хотів кинути її в кут робітні, коли зацікавив його її порожній звук, подібний до горшка. До цього щось брящало в ній, як камінець в замкненім з банку.
«Справдішна карбонка!»
– жартував Кіприян, який під загрозою кари смерти не міг би пояснити повстання тої кулі. Цікавість огорнула його, що в тій кулі могло знаходитися, і взявши молоток, розбив її одним ударом. Дійсно була це скарбівниця, в якій знаходилися великі скарби. Ні, годі було сумніватися щодо роду каменя, який лежав перед Кіприяном. Був це без сумніву діамант, подібний цілком до тих, які знаходжено в копальнях, однак великанського об'єму, мабуть, досі не баченого. Бо прошу подумати, діамант об'ємом перевищав куряче яйце, з вигляду подібний до бульби, а важив хібань 300 грамів. «Діамант, штучний діамант», – говорив до себе пошепки остовпілий Кіприян. «Отже, я відкрив спосіб виробу його, помимо пригоди з рурою. Отже, я богатий!» По хвили знов огорнув його сумнів. «Ні, це неможливе. Це ілюзія, привид», – повторяв, борючися із зневірою. «Треба пересвідчитися про правду». Безконечно врадуваний вибіг Кіприян, як колись Архімед з купелі, де відкрив свій закон, без капелюха і влетів до хатини Якова Вендергарта. Застав старого шліфера, пробуючого вартість каменя, який приніс йому саме купець Натан. «Ах, і ви тут! Саме цього мені треба! Глядіть, панове, що приніс я, і скажіть, що це?» Поклав камінь на стіл і, схрестивши руки, станув не ворухаючись. Натан перший взяв камінь і, побілівши з враження, подав його Вендергартові. Сей оглянув його на усі боки, поставив під скло і сказав спокійно: «Є це найбільший діамант з єствуючих досі на світі». «Так, найбільший», – повторив Натан. «4 або 5 разів більший від Когінора, званого Горою Світла, гордині англійської королівської скарбівниці, який важить 170 кратів. 2 рази так великий, як великий Могол, найбільший із звісних досі діамантів, який важить 280 кратів», – додав шліфір. «4 або 5 разів більший від діаманту москальського царя, який важить тільки 93 карати», – відозвався знову Натан. 7 разів або і 8 більший від регента французького», – додав Яків.
20 до 30 разів більший від дрезденського діаманту, який важить 31 каратів», – говорив далі Натан, додаючи, що по ошліфуванню буде важити біля 400 каратів, а його вартість прямо годі обчислити.
«Чому?»
– спитав Яків, який не горячкувався, як Натан.
«Когінор оцінюють на 30 мільйонів франків, великий могол – 12 мільйонів франків, діамант царя – 8 мільйонів, а регент – 6 мільйонів. Після тої оцінки діамант тієї величини, що сей, повинен бути варта щонайменше 100 мільйонів франків».
«О, це залежить ще від його рода й краски», – додав Натан з купецькою прозорливістю.
«Якщо є чистої води, без закраски, то дійсно нема для нього ціни. Якщо, однак, є жовтавий, як і всі діаманти Гріквеленду, то ціна його багато буде меншою. Дійсно не знаю, яка краска була б кориснішою для того великана – чи синя, чи червонава, як великого могола, чи смарагдова, як дрезденського».
«Ні, ніколи!»
– скоро заперечив старий шліфер.
«Я ціню діаманти чисті найвище. Когінор і регент – все дійсно дорогі камені, чистої води, без закраски. Інші побічних виглядають як закрашені камінці».
Киприян вже більше не слухав. «Простіть, панове, мушу попрощати вас», – сказав і, взявши дорогоцінний камінь, побіг до ферми. Не ковтаючи, відчинив двері гостинної кімнати, а стринувши там Алісу, не здаючи собі справи з свого поступування, обняв її і поцілував.
«Гей, що це?»
– кликнув пан Веткінс, який грав в тій самій кімнаті пікета з Ганібалем Панталячим.
«Простіть, пане Веткінс», – сказав переляканий своїм вчинком Киприян. «Однак я такий щасливий, гляньте, що приношу!» – і кинув на стіл камінь поміж грачів. Так само, як Натан і Вендергард, пан Веткінс сей час догадався, про що йде річ.
«Все знайшли ви самі, у вашім закопі?» – спитав оживлено.
«Знайшов? Ні, тільки сотворив», – відповів тріумфуючим тоном Киприян.
«Так, пане Веткінс, зробив я його. Пізнайте тепер могучість хемії».
Сміявся і стискав руку Аліси, яка, урадувана щастям приятеля, також радісно усміхалася.
«Вам, тільки вам, панно Алісо, завдячую все важне відкриття», – говорив Киприян далі. «Хто се порадив мені звернутися знов до хемії? Хто піддав мені думку творення діамантів?»
«Так, пане Веткінс, говорю се вам публічно, що вашій гідній подиву дочці належиться ціла заслуга цього відкриття. Коли б не вона, не був би я про його й подумав».
Пан Веткінс і пан Талячі оглядали мовчки великий камінь.
«Кажете, пане Мере, що ви зробили його?»
– спитав наново пан Веткінс.
«В таким случаю є штучний камінь, безвартісний».
«Безвартісний?» – крикнув Киприян.
«А помимо сього, купець Натан оцінює його на 50 до 100 мільйонів франків.
Помимо, що це є камінь штучний, витворений способом тільки мені звісним, бачите прицінь, що він є притім правдивий, навіть звичайної поволоки йому не бракує».
«А ви відважили бися робити більше таких?»
– спитав Джон Веткінс розгніваний.
«А дійсно, що відважуся. Можу вам їх цілу пригорщу виробити, і то 100-200 разів більше ще, якщо ви собі цього бажаєте. Можу вам виробити достаточну скількість діамантів до вимощення вашої тераси, навіть доріг в Гріквеленді. Тільки початок є важкий. Коли удалося мені зробити перший діамант, слідуючі не будуть представляти великого труду».
«Якщо так є дійсно»,
говорив далі фармер, блідий як крейда,
«буде се руїною усіх властителів копалень, так моєї, як і інших у цілим Гріквеленді».
«Певно, що хотів би порпатися в глибині землі, щоб знайти кілька дрібних камінців, коли можна їх так легко зробити, як бохонець хліба», – відповів Киприян.
«Але ж це подле, негідне!» – крикнув фармер. «Якщо це правда, що ви говорите, і якщо тільки ви знаєте цю тайну...»
Замовк, позбавлений віддиху. «Що безосновно не говорю, може пересвідчити вас ця перша проба, яка лежить на столі перед вами», – сказав холодним тоном Киприян.
«Отже, добре»,
– відповів заспокоєний дещо Веткінс.
«Якщо це правда, так вас повинні, після моєї думки, розстріляти на головній вулиці табору».
«Така і моя думка», – додав Пантелячі з грізним рухом. Аліса зблідла. «Мене розстріляти, тому що удалося мені розв'язати задачу, видвигнену хеміками від 50 років?» – засміявся Киприян. «Ну, я вважаю, що це не було би дуже логічне».
«Нема тут чого сміятися!»
– крикнув лютий з гніву фармер.
«Чи ви подумали о наслідках свого відкриття? О знищенню найважнішого промислу в Гріквеленді? О тим, що я через вас дійду до жебрацької торби?»
«Признаюся, що все мені і на думку не прийшло», – сказав щиро Киприян. «Все є зрештою звичайні наслідки поступу в промислі і науці. А що вас лично торкається, так будьте супокійні. Ви знаєте, що мене приневолило шукати багатства. А що здобуду, все і до вас буде належати».